Assalomu alaykum azizlar. Bolaligimdan boshlab din va Alloh bilan bog'liq bo'lgan hamma narsalar meni o'ziga tortar. Shu bilan birga meni qo'rquvga solardi. Kattalar ayniqsa, chollar aytadigan o'lganlarning arvohi, shaytonning xiylalari va Alloh haqidagi hikoyalarni diqqat bilan eshitardim. Eshitganlarimning hammasini ham yaxshi tushunmasdim. Shuning uchun vaqti kelib, kimdir hamma narsani menga tushuntirib berishini orzu qilardim. Maktabda o'qiyotganimda xuddi boshqa maktablardagidek ateistik tarbiya oldim. Lekin baribir yuragimda Xudoga uni bilishga intilish o'sib borardi. Hech kimga bildirmasdan Qur'on qidirib topdim va uni rus tilida o'qiy boshladim. Chunki o'sha paytda u hali o'zbek tiliga tarjima qilinmagan edi. Arabchani esa bilmasdim. Arabcha yozilgan duolarni yodlay boshladim. Islom dinining hamma qoidalariga rioya qilishga harakat qilardim. Qayta qurish siyosatidan keyin birinchilardan bo'lib hajga bordim. Har kuni Allohdan uning inoyatini so'rardim. Va Allohga munosib qul bo'lishga, gunoh qilmaslikka harakat qilardim. Lekin shunga qaramasdan, istaklarimga qarshi o'laroq yaramas ishlarni ham qilib qo'yardim. Odamlar bilan janjallashardim. Ba'zan yolg'on gapirardim. O'g'irlik qilib qo'ygan paytlarim ham bo'lgan. Qanchalik ko'proq yaxshi bo'lishga intilsam, shunchalik ko'p tubanlashardim. Yuragimda orom yo'q edi. Hech qachon Xudoga yoqa olmayman, unga munosib bo'la olmayman. Hamma harakatlarim bekor. Hech qachon jannatga kira olmasam kerak degan fikrlar meni doim ezardi. Ba'zida men chuqur sog'inch va intizorlik bilan osmonga tikilgancha, meni yaratgan va mendan butunlay uzoqlashib ketgan Tangriga xitob qilardim. Ey Alloh, nahotki men dozoqqa yonish uchun tug'ilgan bo'lsam. Axir hech qachon yomon ishlarimni yuvish uchun yetarlicha savob ishlar qila olmayman. Asta-sekin dindan ko'nglim soviy boshladi. Chunki din yuragimdagi bo'shliqni to'ldira olmasdi. Meni baxtli qila olmas edi. Men diniy odatlarga rioya qilishni to'xtatdim. Lekin Qur'on o'qishni hali ham davom ettirayotgan edim. Kunlardan bir kuni bir kishi bilan suhbatlashib qoldim. U o'zida Injilning o'zbekcha tarjimasini borligini aytdi. Bu narsa meni qiziqtirib qo'ydi. Injil haqida Qur'onda ham gapirilgan. Men yana bilardimki, Injil Qur'ondan oldinroq paydo bo'lgan. Nima bo'lsa ham, men bu kitobni topib o'qishga ahd qildim. Bizning qishloqda ham Rayon markazida ham hech kim Injil haqida hech narsa bilmasdi. Men uni na do'konlarda, na masjidlarda, na kitob sotuvchi yoymachilarda topa olmadim. Uyqum kelmay, uxlayapmay to'shakda to'lg'anib yotgan tunlarimning birida xayolimga bir fikr yarq etib keldi. Toshkentga bor. Agar bu kitob umuman bosilib chiqqan bo'lsa, uni albatta Toshkentdan topasan. Ertasiga yoq poyezga tushib poytaxtga yo'l oldim. Toshkentda menga boshpana beradigan tanishlarim yo'q edi. Bundan tashqari, kitobni qayerdan qidirishni ham bilmasdim. Biroq bu muammo nimagadir meni tashvishga solmasdi. Erta tongda men Toshkent ko'chalarida ketayotgan edim. Magazinlar hali berk edi. Avtobusda Amir Temur xiyobonigacha keldim. Shoshiladigan joyim yo'q edi. Shu sababdan metroga tushib, yerosti shahrida biroz sayr qilmoqchi bo'ldim. Ishga shoshilayotgan odamlar to'dasi oralab, yerosti o'tish yo'li bo'ylab borar ekanman. To'satdan kitoblar turgan stollarga turli xil muqovali kitoblar orasida semiz, yashil rangli, zarhal xoshiyali injilga ko'zim tushdi. Ko'zlarimga ishonmasdim. Nahotki, bu o'sha meni uzoq yo'lga otlantirgan kitob bo'lsa. Bir necha daqiqadan keyin men kitob egasi bo'ldim va endi meni faqat qayerda tunasam, qayerda dam olsam va qayerda kitobni o'qisam degan fikr o'ylantirardi. O'sha yerdagi shahar sayilgohiga kirib, skameykaga o'tirdim. Tushunarsiz hayajon bilan kitobning birinchi sahifasini ochdim. Bir necha daqiqalardan so'ng atrofimdagi hech narsani payqamasdim. Kitob mening butun vujudimni qamrab olgan edi. O'qiyverdim. O'qiyverdim. Kitobdan hech boshimni ko'tara olmasdim. O'zimni xuddi kitob o'qiyotgandek emas, balki kimdir meni oldimda o'tirib Iso Masih haqida so'zlayotgandek sezardim. Men yana butun yer yuzidagi odamzodning gunohkor ekanligi, bu gunohlari evaziga ular do'zoxga mahkumligi, lekin Xudoy taolo o'zi yaratgan jonzodlarni sevganligi va ularni qutqarish uchun Iso Masihni yerga yuborganligi haqida o'qidim. Iso Masih esa bizlarning oqlanishimiz uchun o'limni bo'yniga olgan ekan.